Laŭ enkondukaj donitaĵoj de la ĉeĥa statistika oficejo, la valoro de la ĉeĥa importo de la nutraĵproduktoj el Pollando dum la unuaj dek unu monatoj de 2015 kompare al la analoga periodo de la antaŭa jaro kreskis je preskaŭ 22% kaj egalis al 1,1 miliardoj da eŭroj. Eĉ 24% en la ĉeĥa importo el Pollando okupis kafo, teo, kakao, spicoj kaj spicproduktoj. Preskaŭ 23% okupis viando kaj viand-alifaraĵoj. Sekvis lakto-alifaraĵoj kaj ovoj, greno kaj gren-elfaraĵoj, fine legomoj kaj fruktoj. La plej granda kresko de la importo valoro el Pollando koncernis kafon, teon kaj kakaon. Tiujn produktojn ĉeĥoj aĉetis eĉ je 126,4% pli. La plej granda malkresko de importo valoro el Pollando je 4% rilatis al sukero, sukeralifaraĵoj kaj mielo.
Laŭ Eurostat, pli ol 80% de lernantoj en la elementaj lernejoj de la tuta Eŭropa Unio en 2013 lernis almenaŭ unu fremdan lingvon. En la grupo de 17,7 milionoj da lernantoj, 1 miliono lernis du aŭ pli da lingvoj. Ĉiuj aŭ preskaŭ ĉiuj bazlernejanoj lernis fremdan lingvon sur Kipro, en Luksemburgo, Malto, Aŭstrio, sekve Kroatio, Italio, Hispanio, Francio, Pollando. Malpli ol duono de bazlernejanoj lernis la fremdan lingvon en Slovenio. Plej malmultaj lernis en Portugalio kaj Belgio, iom pli ol 35%. La plej populara estis la angla. Je 17,7 milionoj da bazlernejanoj la anglan lingvon lernis 16,700,000 lernantoj. La dominado de la angla konfirmiĝis ankaŭ inter lernantoj 11-15-jaraĝaj. Sur la gimnazia nivelo, la anglan kiel la fremdan, lernis 17,1 milionoj da infanoj en la Unio. Tio estas 95,6% de ĉiuj lernantoj sur ĉi tiu instrunivelo. La alia plej populara lingvo estis la franca, kiun lernis 4,9 milionoj da uniaj lernantoj. Sekvis la germana, hispana, rusa kaj itala lingvoj. Ankaŭ en Pollando, same kiel en la Unio, la plej populara estas la angla, kiun lernis 96,3% de lernantoj. La dua plej ofte elektata lingvo en Pollando estis la germana, kiun lernis 96% de gimnazianoj. La tria lingvo estis la rusa, kiun lernis 7,7% de polaj lernantoj. La francan elektis 3,7% de polaj gimnazianoj.